Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio kuri nimero za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 68 57 83 946 canke utwandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Inzamba agateka kawe.
Wibaziki
uko gutegura amatora.
Wibaziki
kamera iyo ngingo je ntago nayakiriye neza.
Ikiganiro Wibaziki ni kuri Radio Inzamba agateka kawe ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha 10:00 z'umugoroba.
Bakunzi b'ikiganiro Wibaziki ndabaramukije nongera ndabahikaze. Sentare nkuru ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa kane w'indwi iheze yararemeje ko wahoze ari umushingamateka Fabiano Bancirya Nyino agumizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Wibaziki kuri iyo ngingo yafashwe na Sentare nkuru ya Ntahangwa. Abanyagihugu rero batari bake baragica bashikiriza kubijanye n'iryo fungwa ry'uwahoza umushingamateka Fabiano Bancirya Nyino. Kino kiganiro mukwe mugishikirizwa na Benoncile Ninazwe Innocent kubw'Imana nawe akaba ariwe ari mu buhinga bw'ivyuma. Reka twakire uno munywanyi wa mbere wa kino kiganiro akaba ari Sabushimike ari mu ntara ya Muyinga.
Seneza ahubwo twatangaye kumva bamugumije mu ibohe umuntu atakintu kimwe ikarazira atakose na rimwe yakoze bakamushyira mu ibohe bakamugumiza mu gasho akamara amazi kuri iyo leta n'agatukisha igihugu. Nta hari hantu tumubwira tumva umuntu apfungwa ubusa atakintu yakoze akuma mu gasho ntare kugwe bagafata inyo yo kumuboheza kumugumiza mu ibohe. Ibyo ni akamara amazi nta kumuntu yabisiguye yangende umugabo bihaye nyine yo kuma bahotera abantu ntagitangaza kirimo. Ibyo nta muntu yotangaza ngo ari mu gihugu gukurikirana iby'igihugu by'u Burundi kuko ingendo bihaye kuza baratoteza umuntu wese atavuga rumwe nabo bagafunga umuntu ko amenya kumugaragara bamuhohotera bazi neza yuko ariko avuga ukuri. Ntibagomba kumva umuntu avuga ukuri ngaha mu gihugu. Twe twari twiteze ko arekwa kuko nta kintu yakoze ariko arafungwa tuzi. Twari twiteze ko bamurekura kuko ariko baramurenganya nta kosa na rimwe yakoze. Umuntu w'imvuga kuri twari dufize ngaha mu gihugu umushingamateka avuga iby'abandi batinya akavuga ukuri bose bemeye. Umva mu bisanzwe ujya afunzwe azira ukuri gusa nta kindi. Umva sinzi ko ubuhasigaye hari mu Burundi hari ubusho bw'abantu bw'imvuga kuri uvuze ukuri uburi mu gasho niko bimeze mbwa ntibitangaje. Igihugu cica abantu kikarenga amategeko iyo gitwarwa n'abantu bameze uko ni ukuvuga imvuga kuri nazo zibarizwa mu busho niko biri ku isi yose. Igihugu gitwarwa n'abicanyi kikatwarwa n'abasumba n'abambuzi kuvuga imvuga kuri zimwe igihugu zose ziba ziri mu busho aya nayo tumushyira muri iyo kategori. Aho abantu nabo kubera ari imvuga kuri baca bamuhohote bakamufunga kuko byitwarwa n'abicanyi igihugu n'abambuzi nuko biri. Twe twari twiteze ko ariko kugwa rero nicyo nosaba leta nuko yokwikubita agashika murekura igahe ikisonera ikagira n'imbabazi z'abantu bumva ibyo bintu kuko n'akamara amazi n'agatukisha ku gihugu. Yego nuko nuko ndabibona cyo murakoze.
Nama yo yare mwihe Kenya ugati ari kifunzi ziri nyama nuko uwagombye kuguhe Kenya uyo ntazo uri mboga gukoza ikuri yo nama igire amare ya agiza ati ikuri yo nama igire amarembe ikoma karuru imyagazi
Ikiganiro ibaziki kirabandanya reka twakire Bernardo nawe ari mu ntara ya Mwaro.
Ntare nkuru y'igisagara cya Bujumbura yemeje ko umushinga mateka Fabiano Hashijanino agumizwa mu irohero rya Nzemba. Icyo ni yatarata gitangaje kirimo nyagitangaje kirimo kuko ahubwo kuri we genda avuga nti n'amahirwe yagize kuko igituma avuga nti n'amahirwe bayagize hajya abandi ntibagira amahirwe nka kujya ababaye muri bijya ibibanza cyangwa abigeze kututa ibibanza byiza byiza cyangwa binini binini batakundwa n'ubwo butegetsi. Nimwibuke ibyo Ntasano yakorewe, nimwibuke ibyo Kenyere Kararuza yakorewe, nimwibuke n'abandi n'abandi. Hajya icyazira agira kuvuga ukuri ko kuvuga ukuri muri iyo ntwaro ya CNDD FDD bingana gucibwa izosi cyane kunyuruzwa ukabugwa irengero, ne handi ugize Imana ugapfungwa ntiwicwe ubutomboye. Hajya rero icyo ni cyo kibanza kibereye abantu b'intungane muri CNDD FDD, abantu b'imbwakuri icyo ni cyo kibanza kibabereye. Mwibuke aya maradiyo RPA yaturiwe abajurnalista bagahigwa buhongo bagacika ku icumu. Mwibuke radiyo Mesafu yakorewe n'abajurnalista bayo bagacika. Mwibuke radiyo Isanganiro yakorewe n'abajurnalista yo benshi bagacika bagahunga. Urumva iyo ntwaro ya CNDD FDD yanga ukuri, yanga abavuga ukuri.
Begu oye kinyande uwi hande kuwangu mana umana. Begu oye kinyiki uko muwagonge kukuhe Kenya. Uona zori mboga kukoza reku omurata igire amarembe. Umuzidiki reku omurata igire amarembe. Umuzidiki reku omurata igire amarembe.
Urabandanya kumviza ikiganiro bibaza ikitwa tuyaga kubijanye ni ngingo yafashwe na sentare nkuru ya Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura yo kugumiza mu ibohero wahoze ari umushinga mateka Fabiano Banchijanino. Abanyagihugu rero baragira ico bashikize kubijanye niyo ngingo. Reka twakire Tito nawe ari mu ntara ya Karuzi agica dushikirije.
Genda batahura imyaka 18 bamaze mu ishyamba bafata abana ku nguvu, biba inka z'abantu, barya impene z'abantu, bica abantu ku munsi wa 10 n'amaraso y'inziratarengane. Ntibigeze bahangara igisoda, ntibigeze batumbira ikambi cyangwa brigade ngo babibariye barasana. Bagenda mu banyagihugu utabashyigikiye bakaba bibacisha ku buhumbo bagaca umutwe, utabashyigikiye ati umuryango we bakawuzimanganya bakawu kuhonya akagenda mu mirigwi bacanke mu ahantu bakoranira abantu benshi bakarwanira abahutu mu batutsi, abatutsi bakagandagurwa. Mwibuke mu iseminari Buta, mwibuke ugenda na mwibuke Teza, mwibuke n'ahandi henshi abantu bose b'inzirakarengane bari batekaniwe, bifuza gutekanirwa, bifuza amahoro, bifuza kumererwa neza. CNDD FDD yagirayo igaca iri gita bose bwisige n'uwakira zira umuhutu n'umutuzi atemeye kwifadikanya nabo yari ugupfa. N'ubu naho baziriye mu ishyamba nta kintu bahinduye, nomwe mu sisitemu kontini. Icyo gituma jewe ndababwira nti Fabiano wanje iryo nino kuba ngaho niyicare yatekereze arindire icyo Imana izo mukorera. Niyo kuvuga ngo batsuri kugwa ngo atahe ngo ni kubwo ubutungane bwa CNDD FDD mwere mwerekeze. Icyo gituma igihugu Imana yacu ikwiye kukigarukira. Dusenge Imana ibikwiye Imana izobikora. Murakoze.
Yeah.
Ganiro wibaziki aho tuko tuyaga kubijanye nifungwa ryahoze mu mushinga amateka Fabiano Banchija Nino aho sentare nkuru yantahangwa mu gisagara ca Bujumbura yasuye yavuze ati yuko aguma mu gasho mu mwibohero rikuru rya Mpimba. Reka twumve niyo nzima nawe hari gitega ico adushikirije.
Mwaramutse cyangwa kuri Jangan angkat jekon atau biasa, mesti kita teka makan macam macam ni boleh. Kuku ini mana sendiri def tete, kita jangan diri orang kita pasir, kita pernah mesti ambil nak tan, nimbat kiri ka, hari kita pasca angkat tete, bawa taruh mukro jauh betul ni sendiri, saya nak bandi esy, lagi ribang kalau kita sendiri gaza, utek esy kena sejengkel seterung di. Acha gituma jewe bitangangaje ko bama bafungiye abantu busa cyo gituma banje gutera ibyatsi banje gutera ibyatsi abantu bafungira abantu busa bahora busa bahora ibyiyumviro byabo kandi ari mu gihugu kirimo demokarasi bisanzwe niko byari kugenda umuntu ari kuvuga ijambo yifuza akarivuga agiyumvamo Mukabo raba, saya nak pergi banyak juga. Mukabo raba, arusi ye. Muka hero, jadi tu mana? Saya yuko, tunggan ibu kura buka kura raba, suka mulai kura. Akan tamu itu hero, bukan sajira. Jadi dia mungkin lagi, kami mungkin buat demokrasi. Jangan mahal.
Kumvise ikiganiro wibaziki reka twumvize uwundi munywanyi ukiganiro wibaziki akaba ari Gervais Nibigira umwe murundi yari mu gihugu kimwe kiri mu bihugu bibanyi vy'u Burundi. Gervais Nibigira rero aragica dushikiza kubijanye n'iryo fungwa ryohoza mu mushinga amateka Fabiano Banchija Nino
igomezwa mu rero bw'ahoza mushinga mateka FN bakije nino ryaje kwerekana yuko ubutungane butigenga cyane gose uravye kuva dossier we itanguye nyine yafashwe nyine yapunzwe ingene yagiye kurikiranwa rekana yuko inyuma y'ugurubanza ashobora hariho izindi ngingo zifatwa kandi hantu cyane cyane Rwanda ashobora kuba urubanza jayini bya politiki urabye ibyo yagiritswa urabye ibyaha yigitswe ko rekana ko uyu munsi rero ashobora kuba urubanza cyane cyane rushingiye kuri politiki gusumba aho coba ari icaha urabye ibyo yagirizwa ni ibintu yakoze yoba yaravuze akiri mu mashinga y'amateka kandi icyo gihe n'amashinga y'amateka n'ibyo shingiro byamurekurira gushikiriza akari ku mutima cyane cyane ashingiye ku itorwa ry'amategeko hamwe kandi n'ingene n'ubuzima bw'igihugu ingene bwifashe arabiye ku byo yarajejwe rero uyu munsi tubona yuko rero umushinga amateka yategeza kurekurwa akabura na yidegembya na bujya gupfunga wagiritswe cyangwa kiga ku icaha biba ari ingingo ya nyuma mu gihe cyane cyane ubona yuko ashobora gufuta cyangwa kuzimanganya ibimenyetso cyangwa ashobora gukingirwa cyangwa ashobora gutoroka
Nibigira arabandanya shikiza icyimviro ciwe kubijanye n'iryo hagarikwa rya Fabiano Manciganina.
Mushiza manza ashobora gusaba yuko umufungwa munyerero Fabiano yarekukwa akabura na yidegembya ibyo byoha agateka ubutungane na bujya ubutungane uyu munsi buri mu nkingi zishobora gutuma haba amahoro n'ituze mu gihugu byufasha kandi ko umuryango ushobora kurema kubera uyu munsi umuryango inshuti n'abagenzi barahungabanye urabye umuntu ariko agira mu zabukuru kandi yasanze afite indwara yamara kubafata imiti iminsi yose kandi akaba kenshi tumva ko adafashwe neza asanzwe apfungiwe kiriya cyo ko dusaba yuko umugwi hani yatazi na muntu yigenga w'igihugu ngo ufasha na bujya yari yasabye yuko bukurikirana dosiye yiwe urabye uyu munsi ntacu baragira cyo bavuga ko ariko uyu munsi rero akwiye gufasha kugira ngo barabe kurikirana yuko urubanza rwiwe ariko ruragenda mu nzira zijyanye n'amategeko hakaba kumeza amategeko y'amategeko y'igihugu y'amategeko mpuzamahungu uyu munsi rero butungane hamwe bwo murekura kaburana yidegembya na buyatamu ntarengeye amategeko areje amategeko byoha agaciro byoha isura nziza ubutungane bw'igihugu ubutungane bukaba ubutungane bukorera bose budakorera umugambi uyu canke umuntu uyu ariko ukaba ubutungane bukorera abarundi bose byofasha kandi nuko ubutungane bwo kwizerwa gusumba cyose ariko cyane cyane n'abandi bashinzwe amateka umunsi bari mu kazi bari mu basohokera abanyagihugu nawe nyine yoba mu buvugira kubera nawe nyine mu nk'abandi naho yoba yageze ku mushinga mateka uyu munsi arafise uburenganzira bwo kuvugirwa cyane cyane agasaba yuko yorekukwa kugira ngo yaburane yitegembya ashobore kandi kugira amagara yiwe ashobore kumera neza na buryo twavuze yuko asanzwe afise indwara agendana
za avuga ati ubutungane bwo shira mu ngiri sekeza giyemeje ryo gukurikirana imanza mu gutunganiriza bose
ubushikiranganje bavuze ko gatanguje isekeza yo gukura imanza mu nzira hamwe n'izi manza zazava mu nzira yake kare byofasha yuko adashobora kuzaraba imanza nyinshi usanga zituma haba kudindira ku imanza niyata yuko rero n'uko gwego rero byose bibandanya bagahera mu manza zikiri matohoza bagahera ku manza kandi zindi cyane cyane zituvamo yuko ari manza zijanye cyane cyane bya politiki gusumba z'ubutungane ariko rero ubutungane umunsi tetwekana yuko byigenga atanukwa kwa leta canke ku muganga ku butegetsi hamwe rero yorekugwa byumvikana yuko uyu munsi ubutungane bwikubitse agashi mu gukorera abarundi bose
ngwa ya Fabiano bancije nino ngo ntigisunze amategeko kuko ngo apfunzwe yagirizwa ibyo yavuze ari mu mabanga yiwe y'umushinga amateka ngo sentare nkuru ya ntahangwa ngo yarikwiye kumurekura akaburana yidegembya aha rero niho dusoze ikiganiro wibaza kica kuno munsi nk'abashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviza nkashimira cyane mwebwe mwadutereye ivyumviro kino kiganiro mwako mushikizwa na Benoncile Ninazwe no son kubwimana akaba ari we yari muhinga bw'ivyuma
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio kuri nimero za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 68 57 83 946 canke utwandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Inzamba agateka kawe.
Ikiganiro wibaziki ni kuri Radio Inzamba agateka kawe ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha 10:30 z'umugoroba.